Kā notikumi Ukrainā un Krievijā ir ietekmējuši topošos Latvijas pensionārus? Vai pensiju uzkrājumos neveidojas mīnus?
Uz pašreizējo brīdi var teikt tā, ka drīzāk lielāka ietekme uz pensiju uzkrājumiem šī gada pirmajā ceturksnī deva tieši janvārs, kad bija akciju tirgos kritums. Bet var tā teikt, ka pirmais ceturksnis tāds turbulents laiks varbūt ieguldījumiem, bet kopumā pirmais ceturksnis ir bijis pozitīvs. Krievijas-Ukrainas attiecības ir devušas vairāk ietekmi uz mūsu pensiju plānu ieguldījumiem, nevis caur tiešiem ieguldījumiem, kā mums būtu Krievijā-Ukrainā, tur ir tikai ieguldīt 1% no kopējiem plānu aktīviem, bet drīzāk netieši reaģējot starptautisko investoru tā kā attieksmi pret saviem ieguldījumiem, netiešā veidā reaģējot, varbūt viņi reaģējot tiešā, bet mūsu ieguldījumi netiešā veidā ir būtībā svārstījušies līdzi uz akciju tirgiem starptautiskajos ieguldījumos, kas ir Austruma Eiropā un Rietuma Eiropā pārsvarā ieguldīti.
Tad šie satricinājumi, par ko ir arī dzen ziņojuši akciju tirgi, kas ir tomēr saistīti ar Ukrainas un Krievijas konfliktu, nedaudz ietekmē mūsu pensiju fondus?
Nedaudz ietekmē, ja, bet kopumā var teikt tā, ka viena gada ienesīgums gan pensija otrajā, gan pensija trešajā līmenī ir 2% robežās, un caur šīm svārstībām, kas mums varbūt ir ietekmējis, tas lielākais kritums bija tieši janvārī, bet tas nebija tieši saistīts ar Krievijas un Ukrainas attiecībām. Un tās svārstības, kas Krievijas Ukrainas ir martā bijušas, un tās ir nosacīti nelielas bijušas.
Kas janvārī izraisīja šīs svārstības?
Janvārī tas bija vairāk saistīts ar ASV paziņojumu par to, kad netiks stimulēts vairāk šī te finanšu tirgi un tad investoru bāža par to, kad tās procentu likmes paaugstināsies un drīzāk vairāk tā bija tāda reakcija, ja, un kas izlīdzinājās pirmā ceturkšņa laikā un praktiski viss ir kārtībā šobrīd.
Kuras ir tās valstis, kur iegulda Latvijas pensiju fondi savu naudu?
Nu, teiksim tā, 50% mēs ieguldam Latvijā atpakaļ, ja, caur Latvijas obligācijām, nedaudz arī caur risku kapitālu un nedaudz caur nekustamo īpašumu, bet tas ir ļoti neliela daļa. Un jaunie likuma grozījumi, kas pensiju otrajā līmenī ir ieviesti, paredz iespēju paplašināt ieguldīšanas iespējas tieši Latvijā caur risku kapitālu, tieši ekonomikā, tieši jaunajos uzņēmējos. Un tālāk tā ir Rietuma Eiropa un Austruma Eiropa, tās lielākās ieguldījumi.
Kuras ir tās top valstis, kurās jūs vairāk ieguldāt?
Būtībā redzēt, kā ir... Ir tā, ka finanšu instrumenti, ko emitē Rietuma Eiropas valsts, ir reģistrēt Luksemburgā tīri dēļ nodokļu apsvērumiem, un praktiski tad tie tā kā Luksemburgas ieguldījuma fondi, jo tā tieši jums uzreiz nepateikšu to sadalījumu, kurā valstī tas tā kā vēl tālāk sadalītos, tur mazliet dziļāk izpēt.
Kādas tās nozares jūs sacījāt Latvijā arī riska kapitāls jaunie uzņēmumi, kā ir ar tiem ieguldījumiem, kas ir ārzemēs?
Ārzemēs praktiski tās nozeres vairāk saistītas ar ražošanu un uzņēmumiem, kas ražo. Izejvielas praktiski mazāk, ja, jo izejviela tirgus ir gandrīz vai apstājies pēdējo gadu laikā, varbūt šogad ir nedaudz pieaudzis. Un obligācija, valsts aizņēmuma obligācijas un uzņēmuma obligācijas, tās ir tās lielākās ieguldījuma veidi, ar kuriem tad arī pensiju plānu mums pelna.
Latvijā ieguldot atpakaļ tepat mūsu ekonomikā, kas ir tie uzņēmumi, no kurām nozarēm tie nāk, jūs sacījāt ražošanu, bet kas tās ir par sfērām?
Redziet, Latvijā ir tā situācija diezgan gana bēdīga attiecībā uz ieguldīšanas iespējām. Jo Latvijā akciju tirgus praktiski neattīstīts, ja tās dažas uzņēmuma akcijas, kas ir, to nevar nosaukt par nopietniem ieguldījumu objektiem tieši no mūsu apjoma, jo praktiski, tiksim tā, turpat vai 2 miljārdi eiro aktīvu mums ir pieejami, ko ieguldīt, ja, nu tad attiecīgi mūsu vērtspapīra tirgus ir nosacīti neliels apgrozījums, tur 50 tūkstoši eiro dienu apgrozījums, nu tad attiecīgi jūs varat iedomāties, ja, ka tur praktiski nav kur, tad galvenais ieguldījuma veids ir Latvijas valsts obligācijas, jo Latvijas valsts emitē savus vērtspapīrus, aizņēmumu vērtspapīrus, un tad attiecīgi pensiju fondi ir tie, kas piedalās šajā te tirgu, tieši obligāciju tirgu. Kas uz riska kapitāla attiecās, tā atkal ir tik ļoti niecīga daļa, bet viņi varbūt liekas eksotiski un interesanti no tādu viedokļa, kad riska kapitāls kāds 5 gadus atpakaļ tika atbalstīts ar Eiropas komisijas ieguldījumu programmu, kur tika 50% no šiem ieguldījumiem garantēti no Eiropas puses, un līdz ar to pensiju fondiem ar nosacītu mazāku risku pakāpi bija iespējams ieguldīt tieši uzņēmumos, bet caur fondiem risk kapitālu, un tā ir tā interesantā lieta, kur jaunie uzņēmēji praktiski var veidot savus uzņēmumus un attiecīgi pensiju fondu var ieguldīt. Diemžēl otrajā līmenī tas nebija iespējams ar pensiju trešo līmeni, tas līdz šim tik veikts.
Ja par trešo līmeni arī runājot, tur vien biežāk ir dzirdams, ka ar otro pensiju līmeni nodrošina tām vecumdienām varētu būt par maz. Vai Latvijas iedzīvotāji ir sākuši aktīvāk krāt trešā pensiju līmenī?
Ziniet, šis gads bija tieši pirmais ceturksnis, bija unikāls ar to, ja, kad privāta persona, teiksim tā, ja mēs salīdzinām no šī gada un pagājušā gada pirmo ceturksni, kur parasti pirmais ceturksnis nav sevišķi aktīvs uz privātiem uzkrājumiem, jaunais gads beidzies, cilvēki tā kā bišķiņ sakārto savus finanses, bet tieši privāta persona skaits, kas iesaistījās no jauna šajā pensiju trešā līmenī, ir pa 44% lielāks nekā tas bija pagājušā gada šajā periodā. Absolūtos ciparos, teiksim, tas nebija varbūt tik ļoti izteikti, tie bija vairāk nekā 2000, nekā bija pagājušo gadu klienti, ja? Bet būtībā, nu, tā ir kaut kāda tendence, un tas man tiešām ļoti priecējojos, kā jūs pareizi teicāt, ja, tad valsts pensijas mums veido tieši tas, cik mēs daudz maksājam nodokļus, ja, ar savu algu, un ja mūsu iemaksu alga, no kuras mēs maksājam 34% no mūsu iemaksas algas sastāv minimāla alga, nu tad stādaties priekšā, ja, kad mūsu pensijas apmērs būs, kad 50% no minimālās algas, nu tad tas īsti izskatās nenopietni attiecībā uz to, ka var izdzīvot. Un cilvēkiem savā ziņā, ja maksā no minimālās algas šīs te socapdrošināšanas iemaksas, attiecīgi jāpadomā par to, ko darīt savādāk, lai piekrātu arī privātajos uzkrājumos.
Bet ar ko jūs skaidrāt? Tādu pēkšņu kāpumu tieši šogad?
Nu, acīm redzot ir tā, ka tieši pēdējos gados mums aizvien lielāku uzmanību, mēs arī caur Komercbanku asociāciju, gan arī banks no savas puses lielāku uzmanību pievērš tieši ilgtermiņu uzkrājumiem un to, lai cilvēki tomēr ir, nu, sevi kaut cik arī nodrošina, jo galu galā, ja, teiksim, tā mūsu kopējā labklājība ir atkarīga tieši no tā, nu, cik mēs paši katrs par sevi varēsim, nu, teiksim, savus finanses kārtot, un es domāju, ka aktualitāte sabiedrības tāda informētība, ko mēs arī lielā mērā esam veidojuši gadu no gada pa bišķiņam pilinot, ir tas, ka portāls Latvija LV ir nācis klajā, ir kalkulators, ko manā pensijā Komercbanka asociācija publicējusi, ir aizvien vairāk rīku un informācijas, lai mēs varētu saprast, cik tad mums tās naudas ir valsts pensijas kabatā. Tieši privātajā, un cik te mums pietrūkst.
Otrajā pensiju līmenī tā informācija, kas šobrīd pieejama, ir aptuveni, nu, vairāk par 1 miljārdu eiro, trešajā pensiju līmenī 240 miljoni eiro. Jā. Kā vērtēt tās atšķirības, ir lielas vai mazas?
Varam paskatīties, cik liels kapitāls ir uz vienu dalībnieku, un kapitāls ir pilnīgi identisks, praktiski nepilni 1500 eiro uz vienu dalībnieku, kā pensija otrajā līmenī, kā tā pensija trešā līmenī. Abi līmeņi darbojās, nu, mazāk, vairāk līdzvērtīgu laiku. Nu, pensija trešais līmenis mazliet ilgāk, bet tas laiks, kad pensija trešais līmenis sāk darboties, tad tikai uzņēmumi iesaistījās pārsvarā. Privāta persona ir sākuši iesaistīties pēdējo 10 gadu laikā.
Stāpēc, cik uzņēmēji šobrīd ir aktīvi piedāvājot saviem darbiniekiem papildus sociālās garantijas?
Es būtu priecīgāk, ja uzņēmumi būtu aktīvāki, bet diemžēl ekonomiskā situācija pēc krīzes ir bijusi tāda, kad uzņēmumu, paldies Dievam, kad lielākie uzņēmumi, kur šīs iemaksas veids, viņu attieksme pret darbiniekiem nav mainījusies un viņi ir saglabājuši šīs iemaksas, bet mazie uzņēmumi tie gan ir pārtraukuši un kopējais uzņēmums skaits mums pat ir samazinājies un tā uzņēmuma aktivitāte proporcionāli privāta persona tiešām krītās un acīm redzot ir tā, ka brīvie līdzekļi vai, teiksim, uzņēmuma darbinieku atalgošana acīm redzot nav tas jautājums numuru viens, galvenais saglabāt acīm redzot šo te vietu tirgu, kaut kādu ekonomisku aktivitāti un nosacīt kaut kādu cienākumu savam uzņēmumam.
Raugoties uz Latvijas pensiju sistēmu tā kopumā, jūs prātā šobrīd ir tāda ilgtspējīga un stabila vai tur ir kādi, nu, būtiski uzlabojumi vēl prasītos?
Būtībā ir tā, ka par Latvijas pensiju sistēmu mēs varam teikt tā, ja, ka no starptautiskiem dažādiem pētījumiem un atzinumiem saistībā uz Latvijas pensiju sistēmu, viņi tiek atzīti kā viena no labākām pasaulē. Un godīgi sakot, varbūt tā ir tā lieta, ka atkal mēs tā lāga nemākam lepoties ar to, jo tiešām, redzēt, kā ir mums gan pensija pirmais līmenis, gan pensija otrais līmenis, gan arī pensija trešais, un viņi jau darbojās ilgstoši, tā kā ir tās trīs kājas, un uz kā tās varētu, tiksim, būt stabils, bet man ir tā kā vēl aizvien, nu, tiksim, tā kā mūsu, nu, tiksim, pensija ir atkarīga no tā, cik mēs daudz strādājam un cik lielu algu mēs saņemam. Un aizvien aktuālāks kļūst jautājums par demogrāfiskām lietām, tad te ir viens tāds neliels paradoks, ko man nācās pāris dienas atpakaļ, es vēl par to padomāju, ka tās māmiņas, kas mums audzina bērnus, ja, viņas būtībā no tirgus ir, nu, tā kā uz kādu laiku, nu, izstumts, ja, jo mums jāaudzina bērni, un mēs gribam, lai tie bērni ir vairāk, un jo mazāk mēs strādājam, jo mazāk valsts pensija tieši māmiņām, un viņām neviens to nekompensē. Un es tik tagad sāku iedomāties, ka vēl viens no tādas stabilitātes viedokļa, jo mums šī demogrāfija vajadzīga tieši pensija pirmā līmenī, lai nākotnē mēs tās pensijas varētu tā naudas plusma saglabāties pensijas sistēmā stabila. Un tieši no demogrāfijas aspekta varbūt tiešām ir jāpadomā par to, kā tām māmiņām, kas audzina bērnus mājās un kurām nav iespēja darba tirgu nopelnīt savu pensiju, ka no valsts puses būtu šī te atbalsta sistēma tieši māmiņām.
Tā kā būtu kāda kompensācija, piemēram, pie darba stāžu būtu bērni?
Jo darba stāžam vairs nav nozīmes būtībā, tikai tik daudz, cik naudu mēs samaksājam savā kontā. Tā ir tā, tur ir tas mazliet paradoks, ja, ka mūsu demogrāfijas mērķi nesakrīt ar to, kāda ir mūsu pensijas sistēma.
Bet tad kāda vajadzētu būt kompensācija jūsuprāt?
Es domāju, ka no valsts puses tā, pa to laiku, kamēr māmiņas audzina bērnus, vajadzētu būt vismaz sociālās apdrošināšanas iemaksas viņu kontos, tieši pensija pirmā un pensija otrajā līmenī, lai viņām būtu pienācīga arī valsts pensija, ja, jo galu galā, ja, teiksim, viņas ir tās, kas šos bērns un nākamos nodokļu maksātājs izaudzina, ja?
Jā, un tad cerēsim, ka politiķiem būs dzirdīgs auss un šo iniciatīvu varētu sākt virzīt. Paldies par sarunu.
Paldies jums.